Din slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești toată, le împlinești vistierul bunătăților și tătăturilor de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prima întrebare.
Observ că mă distruge. Cum?
Trece în regulă întrebări, da.
Bine. Observ că mă distruge comparația cu alte persoane, mă simt mereu rău. Cum evit aceasta și să se transforme în ceva constructiv?
În sine e o mare greșeală să te compari cu alte persoane. Deci nu, Mântuitorul nu ai multe pilde și mai multe întâmplări ne învață chestia asta, să nu ne comparăm. Să nu ne comparăm și ne arată ca pe o sursă a răului. Deci comparația e o sursă a răului. De exemplu, gândiți-vă la pilda lucrătorilor în țarină sau în vie, care stăteau în piață neavând cine să-i cheme la, așteptau să-i cheme cineva la muncă ca să câștige un ban în ziua aceea. În sine, faptul că vine cineva și le zice, haideți să lucrează în via mea, era un lucru foarte salvator. Oh, în sfârșit avem pe cineva, putem lucra, avem un ban astăzi, nu stăm degeaba. Se duc și lucrează, pornesc să lucreze în vie. Peste vreo 2-3 ore se duce iară stăpânul și găsește în piață pe alții care veniseră mai târziu. Veniți și voi și lucrați. Vin și aceia și lucrează. Peste încă 2-3 ore, tot așa, până când cu o oră înainte de sfârșitul zilei, cu o oră înainte de sfârșitul zilei de lumină, de muncă, se duce stăpânul și mai găsește pe unul pe acolo sau pe doi care stăteau, veniseră în piață să lucreze și n-aveau cine să-i cheme la muncă. Și zice, voi ce faceți aici? Asta degeaba toată ziua? Haideți și lucrați în via mea și ceea ce va trebui să vă dau, vă dau. Și ei au mers și au lucrat și seara când a fost să fie plătiți, la toți odată aceeași sumă, le dă la toți. Și dintr-o dată primii, cei care au venit în prima parte a zilei, nu le mai convenea, deși atunci când au făcut contractul, rânduiala, adică au discutat între ei, au bătut palma, au spus clar că li se dă un dinar și au fost foarte mulțumiți. Era destul, era mult pentru ei un dinar și erau mulțumiți, dar pentru că făceau comparație cu ceilalți și au zis, păi cum, noi am venit și am lucrat din toată de dimineață, tot zăduful zilei și greutatea zilei am dus-o și aceștia care au venit cu 4 ore, cu 3 ore, cu 2 ore, cu o oră, au primit-o la fel. Și dintr-o dată ei, faptul că comparau, îi făcea să fie răi, era o sursă a răului, comparație o sursă a răului. Și Mântuitorul zice stăpânul, dar de fapt Dumnezeu. Stăpânul zice, nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun, îi zice celui care protesta. Nu cumva ai devenit tu rău pentru că sunt eu bun cu alții. Ce-ți poate să ție că sunt cu alții buni? Ce fac ce vreau cu banii mei, ca și cum ar spune. Dau cât vreau eu. Cu tine m-am înțeles cu atât, de ce ești nefericit tu? De ce trebuie să te compari? Și asta cu comparația mai apare și în alte pilde. Și în toate este văzută ca o sursă a răului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune, unu, că ea nu trebuie făcută pentru că nu este valabilă, pentru că nu avem toate datele. Deci să știți, orice comparație făcută de noi este falsă, pentru că nu avem toate datele. Noi avem doar o mică părticică din datele și comparăm la un nivel mediocru lucrurile. Noi nu avem toate datele despre celălalt. De exemplu, vin oameni și îmi spun, vai, e ciudă pe nu știu cine care are darul ăsta sau are darul celălalt și eu nu l-am așa de dezvoltat sau nu am așa darul ăsta. Și eu îi zic, vrei să iei toate ale omului ăstuia? Pentru că, nu știu cum să spun, trebuie luat tot un ansamblu, nu scos numai darul de la omul ăla și zici, uite, are darul ăsta, trebuie să zicem, face frumoase, croșetează excepțional. Bine, da, croșetează excepțional, dar suferă de tot felul de boli sufletești, are tot felul de neputințe trupești, deci el vine cu un ansamblu de lucruri. E, dacă vrei să ți se dea acest dar cum are acest om, vrei și restul? Nu, atunci cum? Adică tu vrei numai cele bune de la omul ăsta. Fiecare om vine, am ajuns la concluzia asta, fiecare om vine în lume cu un fel de îngrânduit de Dumnezeu, totalitatea darurilor și lipsurilor și neputințelor este cam la același nivel la toți. total, dacă le-ai adunat la un loc și ai face o sumă, un numitor comun, cam același la toți. Numai cu unele, exact ca la roșii, cum se zice la tomate. De exemplu, s-au făcut o felul de experimente pe tomate și se spune, domnule, dacă mărim tomata genetic, o forțăm să se mărească, își pierde gustul. Dacă îi vrem să-i dăm un gust bun, își pierde mărimea și culoarea. Dacă îi dăm o culoare prea frumoasă și dulcioasă, nu știu ce, își pierde și gustul și mărimea. Deci toate sunt cumva, crește o calitate, dispar altele sau scad altele. Adică până la urmă, dacă ați putea să mă credeți cel care a întrebat, nu pe mine, ci cumva dreptatea lui Dumnezeu, că până la urmă puse în, la un numitor comun, fiecare om este cam la fel cu toți oamenii sunt la fel. Au același numitor comun de calități și daruri și aici și în lumea și în viața viitoare. Adică nu este, până la urmă, nici măcar în lumea asta nu putem vorbi de o nedreptate a lui Dumnezeu. Am văzut lucrul ăsta. Cel care nu este foarte frumos, să zicem, dar are o inocență a inimii, a sufletului, are o copilărie a firii, are alte frumuseți. Nu are rost să intru acum în detalii, dar credeți lucrul ăsta? Și atunci a te compara e o mare greșeală și de fapt ar trebui să ai încredere absolut în ce ți-a dat Dumnezeu și în căile pe care ți-a deschis Dumnezeu și în deschiderile pe care ți-a pus ție Dumnezeu la nemână și pe acelea să insiști la măsura ta cât ți-a dat Dumnezeu, pentru că de asta te va întreba Dumnezeu și nu rămâi așa în veșnicie. Aici ce avem pe pământ, avem doar vremelnic, o vreme, dincolo va fi cu totul altceva. Nu știu dacă am dat un răspuns, ar trebui să vorbesc o oră despre asta și nu avem timp. Dar să credeți asta, că cam toți avem aceleași calități, numai că unele mai mici, unele mai mari, așa, diferit așezate la fiecare, și că este foarte periculos să ne comparăm unii pe alții, că nu avem toate datele. Adică noi vedem pe celălalt doar că scrie frumos și caligrafiază frumos și învață frumos, dar noi nu știm ce necazuri are în casă, noi nu știm ce duhuri luptă pe omul acela, noi nu știm ce neputințe are, ce dureri trupești și sufletești are, habar n-avem. Dacă le punem la un loc toate, e egal dreptatea lui Dumnezeu la fiecare, egal. Dar pentru că nu le vedem, noi vedem numai calitatea aia. Pe noi aia ne interesează. Și Dumnezeu este nedrept. Iată cât i-a dat omule, celea și mie nu mi-a dat. Nu este adevărat. Este drept Dumnezeu. Noi ne asemănăm foarte mult cu acel om care protestează că lui nu i s-a dat crucea potrivită ca să meargă pe drum, pe drumul vieții sale. Și Dumnezeu îi spune, bine, intră tu în grădina asta plină de cruci, cu mii și mii de cruci, alegeți tu crucea. Și se duce și umblă peste tot și caută și una e prea mare, una e prea mică, una e prea lucioasă, una alunecă, una e prea mică și o pierde, alta e prea nu știu cum, alta e... Până la urmă găsește una și zice asta și el zice, păi asta era și înainte. Adică noi nu ne dăm seama că de fapt crucea aia care ne arată Dumnezeu e cea mai potrivită pentru noi, cea mai potrivită, e cea mai... Suntem formați, suntem rânduiți de Dumnezeu să putem purta. Avem o anumită structurare făcută de Dumnezeu ca să o putem purta și e potrivită nouă. Și că e o mare greșeală să vrei să fii în locul altei. E o mare greșeală. Am făcut greșeala asta și Dumnezeu mi-a dat să văd ce poartă acei oameni și nu vreau să port. Și nu pot să port și mi-e greu să port și nu am nevoie. Eu ce am și atâta îmi trebuie. Mai mult nu-mi trebuie. Și nici mai puțin dacă aș putea, nici mai puțin. Dar poate că și mai puțin aș merita. Altceva, altă întrebare.
Îmi doresc o relație de iubire cu o fată, însă mi este destul de greu să trec de la statutul de prieten amic la cel de iubit. Cum aș putea face trecerea aceasta?
Păi da, trecerea va fi de la sine. Dacă voi sunteți prieteni și vă țineți unul la altul și vă respectați unul pe altul și într-o anumită măsură este o admirație între voi. De asta e important. Mergeți mai departe, nu înseamnă că a fi prieten cu o fată sau cu un băiat, că până la căsătorie trebuie neapărat de la ținere de mână până la îmbrățișare, până la sărutare, până la îmbrățișări prelungite, până la sărutări nesfârșite, până la dormit împreună, chiar dacă nu se întâmplă nimic, tot felul de lucruri sau chiar dormit împreună se întâmplă ceva. Nu asta înseamnă prietenie, nu asta înseamnă a fi împreună cu cineva. Faptul că sunteți prieteni e destul și chiar dacă nu vă veți ține de mână până la căsătorie și dacă sunteți prieteni și vă admirați și țineți unul la altul și vă respectați, asta e fundamental. După aceea de la sine vor veni lucrurile, trăind în aceeași casă și veți ajunge și la atingere și la iubire trupească și la... astea sunt lucruri simple le-au constatat oamenii în decursul a mii de ani, mii și mii de ani. Adică gândiți-vă că majoritatea țăranilor noștri, așa se căsătoreau. Venea mama și tata, se întâlneau cu mama și tata celuilalt și zicea, mă, îs bun. Ei nu se cunoșteau copiii. Da, să se căsătorească. A doua zi sau nu știu cât, după ce ei s-au văzut odată, după câteva luni, se mai vedeau a doua oară la nuntă, se făcea nuntă și poftiți, stați în casă, făcea satul casă din bârne, le dădea porc, le dădea ce mai nu știu ce și urma căsătoria împreună, trăit împreună. Ce credeți că erau? Pregătiri, prietenie îndelungată, studii unul astfel altuia și nu erau atât despărțiți și atâtea supărări cât este acum și atâtea traume că nu ne înțelegem, că trebuia să stau mai mult, că trebuia să mă mai gândesc. Nu. Deci, dar nici așa nu-i bine cum făceau vieții noștri țărani, deși poate că mai lucid gândeau patru bătrâni la un loc, gândindu-se, mă, se potrivește fica noastră cu băiatul tău. Că noi ne gândim că totdeauna ei se gândeau numai la averi și la împărțit și la legat și la... Nu, cred. Păi fica mea e cam limbută, cam nu știu cum, cam aspră, cam iute la fire, cam fiul tău cum e, așa, 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 nu știu ce, păi ăștia se sorbate toată ziua, nu se căsătoresc alții. Și uite așa, poate că știau patru bătrâni mai bine cum să pună la un loc două caractere în primul rând, care trebuie să locuiască împreună, să se înțeleagă, decât că iubirea aceea de multe ori oarbă pe care o au tinerii la început, în primele luni sau poate ani, care ține mai mult de parte hormonală decât de o iubire înțelegătoare, o iubire luminată, a minții. Aceea trece după 2-3 ani, să zicem, sau câteva luni și te trezești cu două caractere total diferite și știți cum se spune la judecătorie, diferență de caracter, sau nu știu cum zic ei, nepotrivire de caracter. Nepotrivire de caracter. Păi, dar poate mai bine gândeau patru bătrâni care ziceau, mă, cum suntem noi, cum sunteți voi, cum ați educat-o noi, cum am educat-o voi, cam ce fire are fi, cum fiul meu, ce fire are fi, că da, păi, cred că se potrivesc. Și mai bine așa. Sau, mai bine este să se cunoască cei doi, să fie într-o relație de prietenie, cum sunteți voi în Ascor, de prietenie, de călătorii, de pelerinaje, de ajutorare, de... voluntariat, de slujbe, de rânduiel, de tot ce faceți voi și la un moment dat constatăți, mai mie mi se potrivește fata asta sau băiatul ăsta. Uite, noi ne asemănăm în felul nostru de a fi, ne completăm, nu simți nu știu ce futuri în stomac și vai, vai, vai. Dar în timp o să simți. Eu cum am căsătorit, eu am hotărât lucid și nu mi-am dat voie să mă îndrăgostesc în altă căsătorie. Nu mi-am dat voie. Adică stai așa, pentru că știam că asta duce, deși toată inima mea pornea spre partea asta. Deci nu. Pentru ca să nu fac un pas greșit, luându-mă după alte chestii care țin de hormon, nu țin de minte și de inimă clară, lucidă, și aia mi-am dat voie. Bine, până atunci nu înseamnă că n-aveam niciun gest de omenie, de blândețe, de bunătate, afem, dar nu mergeai mai departe și nu-ți lăsai mintea să meargă mai departe. Și așa vedem și pe voi. Mi se pare cea mai potrivită, mai bine de 1000 de ori să țineți focul mocnit înainte de căsătorie și să dați voie focului să ardă după căsătorie. Nu, tot focul arde înainte de căsătorie și când ajungi la căsătorie nu mai e nimic, foc de paie, nu, ce-a mai rămas. Nu, nu, nu. Dacă aveți altă întrebare.
Da. Mă critic și mă judec din orice. Cum ajungem la iubire de sine, dar fără egocentrism?
Mă critic și mă judec din orice. Cum ajungem la iubire sau cum ajungem la...
La iubire de sine, fără egocentrism.
Nu știu dacă putem să o numim iubire de sine, ci un fel de încredere în sine și cumva nu încredere tâmpă, ci un fel de obișnuință cu sine, firescu, asta sunt, atâta sunt, atâta pot. Chestia asta că te critici și te judeci din orice nu mi se pare potrivit. Eu zic că așa cum ar trebui și ți se cere să ai blândețe și bunătate cu oamenii, să ai și cu tine, dar nu cred eu că ești tu chiar așa de critică cu tine însăți. Pentru că de obicei invers, cu noi înși ne suntem foarte blânzi, îngăduitori, iertători, ne mai iertăm o dată și încă o dată și încă o dată și cu ceilalți suntem destul de aspri și da, să presupunem că e un caz excepțional în care tu te judești și te critici pe tine însuți, iar pe ceilalți îi iubești și ții la ei și îi înțelegi. Nu prea cred asta. De obicei, oamenii care se judecă, se critică pe sine, sunt aspri și cu ceilalți. Deci, în primul rând, e un rău, vezi că e un rău felul ăsta de a fi, pentru că cine e aspru cu sine, e aspru și cu ceilalți. De exemplu, așa era Calvin, așa era Zwingli, mari începători unor religii protestante, erau de o asprime cu ei înșiși, de o corectitudine cu ei înșiși, de o luciditate aspră cu ei înșiși, dar și cu ceilalți. Pur și simplu îi tăiau în carne vie, erau de o asprime incredibilă. Și asta se întâmplă cam cu toți. Uitați-vă în casele voastre. Să zicem că mama e foarte perfecționistă, să facă ordine, să păi, și cu alții. Nu-i numai cu sine, adică ea își ține birou curat, perfect, nu știu ce, păi și vouă o să vă ceară asta. Adică dacă ești foarte, foarte aspru cu tine și te judești și te pedepsești pentru cele mai mici lucruri, de obicei o faci și cu ceilalți. De obicei o faci cu ceilalți. Mai grav este atunci când cu tine nu o faci și o faci cu ceilalți. Asta e și mai grav. Așa încât, eu vă zic așa, chiar dacă nu sună foarte creștinesc ce vă zic, dar să știți că e foarte creștinesc. Trebuie să ai puțină îngăduință cu tine însuși și să te ierți. Și când îți vine gândul, eu cred că mai degrabă gândul ăsta că te judeci tot timpul și te critici pe tine însuși e dintr-un fel de psihologie angelică. Adică noi avem impresia că, tot un fel de mândrie în care noi avem impresia despre noi înșine că noi trebuie să fim perfect, noi ar trebui să facem lucrurile perfect, noi ar trebui să nu greșim, noi ar trebui să nu avem niciun gând rău, noi ar trebui să nu știu ce și nu știu cum. Nu e adevărat. Noi suntem niște pramati, niște oameni amărâți ca toți oamenii, cu același greșel ca toți oamenii. Nu suntem cu nimic mai deosebiți. Mi se pare că această critică și asprime cu noi înșine pleacă de la faptul că noi suntem niște, credem despre noi înșine că suntem niște vietăți unice și speciale care trebuie să trăiască în realitate lucrurile ideale și că noi putem și trebuie și nu știu ce și nu știu cum. Nu. Trebuie să pleci de la faptul că suntem niște oameni amărâți, pămpălăi, prăpădiți, împrăștiați. Cum zicea părintele, tu ești chintesența harababului din casa voastră, părintele Arsenie Boca, zicea unui om. Păi noi suntem chintesența harababului din neamul nostru, din casa noastră, din ce au făcut moșii și strămoșii. Nu, am ieșit noi niște perfecțiuni într-un chipat. Și atunci ce tot vreau de la mine că, vai, mă judec din tot ce, mă iau la întrebări din orice, mă judec, sunt aspru cu mine, mă critic. Stai, dumne, trebuie să iei firea, deci dacă faci așa și dacă te iei așa de aspru, firea ta, sufletul tău se va revolta. E ca și cum ai avea un copil acasă, și toată ziua îi tragi palme după cap, la matematică, du-te la matematică, stai acolo la birou, nu te juca, nu faci, dă-i, lovește, nu știu ce, nu faci bine, nu te uiți bine, nu te uita încolo, uite-te încoace, nu stai decât cu capul în caiet, nu faci așa, nu știu. Păi copilul ăla și ia câmpii, ori ia cuțitul și îl bagă în tine, ori se aruncă de la etaj, ori face o, își ia câmpii. Ei, cam așa se întâmplă cu firea noastră, cu sufletul nostru, dacă suntem așa de aspri și facem noi pe deștepții cu noi înșine și încercăm să ne forțăm peste măsură și ne tot judecăm la nesfârșit. La un moment dat se poate întâmpla așa. Unu, să ne plictisim până la refuz de tot ce înseamnă credință, de tot ce înseamnă învățătură, de tot ce înseamnă morală și să ajungem niște atei, niște învârtoșați, niște împotrivitori, pentru că ne forțăm în felul ăsta. A doua, să ajungem la deznădejde, să ne gândim la sinucidere și să socotim că suntem niște damnați fără nicio șansă pe pământ, că asemenea nouă nu e nimeni mai rău și mai urât. Și nu știu, ar mai fi 3-4 variante, combinații. Dar sau deznădejde, pur și simplu o stare de deznădejde și trăire în păcat, liniștit, pentru că oricum n-am nicio șansă, asta este. Eu sunt damnat. Nu. Soluția este să ne vedem așa cum suntem, să știm că suntem oameni, că nu suntem noi mai mult decât... Știți, mi se pare așa de mare cuvântul acesta pe care îl zice David, că nu suntem noi mai vrednici decât părinții noștri, că nu suntem mai mari ca părinții mei. Sau cum a zis și Ilie, Doamne, ia-mi viața, pentru că nu sunt eu mai mult decât părinții mei. După ce se lăudase că nu mai sunt alți preoți în Israel ca mine, că nu mai este nimeni care să ține cuvântul, după ce a trecut niște încercări, m-a zis, Doamne, ia-mi și mie viața, că nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Adică au fost și ei căzători, au fost și ei păcătoși, au fost, sunt și eu. Asta e realitatea, de ce să mă prefac eu că sunt altfel? Deci, în primul rând, să pui în inima ta acest cuvânt, că, Doamne, sunt și eu ca părinții mei, vin cu toată încărcătura aia. Dar când zic ca toți părinții mei, zic și cele bune, nu numai cele rele. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu mila lui Dumnezeu, prin arta lui de a lucra cu mine, poate se va întâmpla ceva și voi putea urca încetul cu încetul treptele care urcă spre desăvârșire. Încetul cu încetul. Și că voi cădea de mii de ori de pe aceste trepte mai jos decât de unde am plecat? Da. Și voi porni din nou și nu eu voi ajunge la sfârșit. La sfârșit Dumnezeu mă va lua și mă va duce pe ultima treaptă. Dacă am această răbdare, să continui la nesfârșit să lupt cu firea mea, cu pornirile mele, cu neputințele mele, dar cu îngăduința asta că mă cunosc cine sunt. Adică nu mă crușesc totdeauna că mă întorc la mine însuși zicând cum de-am putut să fac asta? Ce credeam despre mine? Că sunt înger? Că de-aia ziceam că e o falsă psihologie angelică. Dar ce credeam? Că sunt înger, nu fac niciun rău, nu pot să greșesc, că eu sunt special, unic în neamul meu și în casa mea și în orașul meu. Sunt și eu un om ca toți oamenii, deci sunt în stare să păcătuiesc, sunt în stare să destrumesc, sunt în stare să mint, sunt în stare de lașitate, sunt în stare de nenumărate păcate. Minunea lui Dumnezeu de până acum a fost că nu a îngăduit să ajung la aceste păcate. Că m-a dus printre asemenea evenimente și lucruri care nu mi-au îngăduit să fac păcatele. Dar eu altfel le-aș fi făcut cu vârf și îndesat. Așa trebuie să gândim. Iertați-mă, da, dacă aveți altă întrebare.
Da. Se întâmplă de multe ori că atunci când trebuie să fac un lucru important, să vină multe gânduri de mândrie, cum că fac un lucru mare, că ceilalți o să mă aprecieze. Foarte Vai. Mult mă întristează și de multe ori mă simt neputincioasă în fața lor. Știu că mândria și toate cele ce țin de ea sunt păcate mari și urâte. Cum e bine să procedezi totuși în astfel de situații?
Păi în primul rând să știi că orice lucru bun vei face și cel mai mic și că e un gândăcel de aici și duci afară și faci să sară, să-i salvezi. Vai, aici am făcut ce salvator sunt, salvator de vieți, purtător de viață în mâini, umblător pe nu știu ce. Deci, cele mai mici lucruri eu sunt în stare să mă mândrez din ele. Deci, în primul rând, să știi despre tine, însă, că ești abonat la mândrie de dimineața până seara și să nu te iluzionezi. Și când vine gândul de mândrie, să zici, a, bine ai venit, mă, păcătosule, de când te așteptam? Chiar mă miram că n-ai venit până acum. Adică așa se întâmplă gândul, nu? Vai, am avut gând de mândrie. Vai, de cum i-a venit? Cum de mi-a venit? Vai, 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 vai. Adică starea asta de sperietură în fața răului, ca și cum noi am fi fost până acum pufi, cei mai drăguți, așa, până numai acum a venit gândul rău și eu m-am mirat de mine, cum ne-am pus la masă. Nu! Când a venit, de exemplu, părintele Efrem din Arizona, spunea foarte clar cum învăța Iosif Isihastu. Spunea că atunci când venea gândul rău, ei nu se mirau, ci ziceau, bine ai venit, ia să vedem ce marfa ai mai adus. Și exact cum ar veni unul cu o prăvălie, cu o masă, cu obiecte toată ziua în piață, cu aceleași obiecte. Așa vine diavolul cu mândriei sau alte păcate, cu aceleași chestii. Totdeauna pare că se aduce ceva nou, le îmbracă în tot felul de hârtii colorate și așa, dar el e fapt să așelești vechi povești. Și tu zici gândurile, ce vrei să-mi aduci? Că sunt deosebit? A, aceeași prostie, că sunt unică, nu mai e nimeni ca mine. A, aceleași prostii, vrei să te cred? Adică părintele Efrem din Arizona spunea că trebuie să luăm puțin în râs pe diavol, nu neapărat pe diavol, gândul rău, gândul de mândrie pe care ne vine. Noi cumva, noi avem două alte atitudini. Una, ori îl credem și începem să ne ducem, mai zi, mai zi, ești deosebit, ești unic, ești mai, mai zi. Și stai acolo în preajma gândului și îl tot asculți. Asta e o mare greșeală. A doua, nu numai că stai în preajma gândului, ci te străduiești să te întâlnești doar cu oamenii care îți cântă în strună în felul ăsta, ți alegi pe prieteni numai dintre cei care îți cântă în strună în felul ăsta, ajungi chiar la un fel de contract între tine și prietenii tăi, tu îi lauzi pe ei și ei te laudă pe tine. Se face un adevărat contract. Ei îți hrănesc mândria personală, tu le hrănești a lor și așa ai în orice moment hrană pentru idolul din tine. Asta poate fi una dintre variante, adică aceea de te bucura de gândul de mândrie și de a-l hrăni. Iar a doua este aceea de a te speria. Vai de mine, cum ne-am avut eu? Vai de mine! Nu, domnule! Foarte bine că a venit, dar ce mă așteptam? Când zice Mântuitorul că în lume necazuri veți avea, la ce crezi că se referă? Adică astea sunt necazurile, vor veni. La orice lucru bun va veni gândul mândriei, la orice lucru hotărât va veni gândul mândriei, la orice. Și trebuie să le luăm mai mult în râs, în glumă. Trebuie să fim cumva obișnuiți cu răul care vine peste noi. Să luăm în derâdere, nu să ne minunăm de el și să ne crucim în fața lui. Asta cred că e îndemnul pe care vi-l dau. legat de gândul de mândrie care ne vine atunci când facem o faptă bună. Dar nici într-un caz să te oprești de la a face fapte bune pentru că zici că poate vine gând de mândrie. Oh, 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 stai tu liniștit. Gândul de mândrie va veni și că faci fapte bune și că nu faci. Oricum va veni. În orice condiții va veni. Deci ar fi o mare prostie tu să nu faci fapte bune că vai vine gândul de mândrie. Nu. Și gândul de mândrie va veni oricât ai luptat cu el până la patul morții. Deci pe patul morții puneți-vă în gând că pe patul morții o să mai aveți un ultim gând de mândrie și o să vă rămas bun de la lume. Cam asta e. Dar bine, pe lângă gândul de mândrie o să aveți și un gând, același gând cu care v-ați obișnuit să le dați la o parte, gândul de mândrie nepăsător. E ca și cum tu știi cam ce poți, hai să zicem așa, să presupunem că ești într-un popor care de-abia știe tava mânsirii, atâta știe tot poporul ăla, milioane de oameni. Și s-a nimerit ca tu să cunoști mai mult și să ajungi și tu să faci o facultate de matematică. Dar acolo, la facultate de matematică, ești printre ultimii și tu ai luat 5, 6, mai de capul tău. Când te întorci în țară, oamenii o să te ridice pe socru și o să zică cel mai mare matematician, geniu, Carpatin, unic în istorie, nimeni ca el pe fața Pământului. Nu e o mare prostie să crezi chestia asta, când știi că acolo la facultate erau mii de oameni mai deștepți ca tine. Să zici, hai, dumne, lăsați-mă. Asta e o prostie. Ei, așa trebuie să tratezi tu gândurile. Când ele vin să spună povestea, tu zici, știi ce? Ia lăsați-mă cu prostiile astea, că știu cine sunt. Mântuitorul ne spune și zice așa. Iar când tu vei face un lucru bun, atunci să zici, suflete al meu, ceea ce trebuia să faci, ai făcut. Și când toate le veți face bune, când auzi, Mântuitorul zice, când toate o să le facem bune, nu una, noi facem acolo una și ne mândrim până la cer. Când toate o să le faceți bune, atunci să ziceți, să ziceți despre voi înșine, slugă nevrednică ești, pentru că ceea ce trebuia să faci, aceea ai făcut, nu ai făcut mai mult decât trebuia. Asta trebuia să faci bine de la începutul vieții până la sfârșitul ei. Dumnezeu ți-a dat puterea asta să faci bine de la începutul vieții până la sfârșitul ei și tu ai făcut și tu un bine acum la 25 de ani și te dai cu capul de tot spreți de mândrie. Adică, auziți ce zice Mântuitorul? Slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Asta trebuie, am făcut. Când le faci toate, să nu te mândrești cu nimic. Și noi facem una și ne mândrim până la cer și înapoi. Asta e sfatul. Da, următoarea întrebare.
Atunci când ne dorim mai mult decât suntem acum, mă refer la cele materiale, să știm mai mult, să câștigăm mai mult. Aceste gânduri vin din mândrie, necredință sau invidie? Să las totul în voia lui Dumnezeu în această situație? Ar fi să renunț la dorințele mele de a face mai mult? Îmi tună în minte, mai bine de mie dușmanul binelui, dar e fericit în vremurile noastre.
Nu, e o mare greșeală să înțelegi așa, să lași totul în voia lui Dumnezeu, adică să rămâi prost, leucă la țară și să nu vrei să cunoști nimic, să te mănânce goangele, tu să nu știi cum se luptă împotriva goangelor, să te mănânce păduchii și tu să zici, așa a fost voia lui Dumnezeu și să nu știi cum se dau jos păduchii de pe tine, să îți moară oile și tu să zici, așa a fost voia lui Dumnezeu, că nu știi cum să le tratezi de gălbează, să totul e voia lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu i-a dat minte omului ca să știe cum să lupte cu toate vicisitudine, cum să se apere, cum să sporească, cum să crească, cum să... Când Dumnezeu a zis creșteți și vă mulțiți, a zis creșteți în primul rând. Păi la ce? Ia gândiți-vă, Dumnezeu a zis la Adam și Eva creșteți. Păi Adam și Eva erau mari, nu erau niște copii. Ce să mai crească? Unde să crească? Adică ce să facă? Toți marii teologi spun, dom'le, nu-i vorba despre creșterea asta, că să mai crească Adam vreo 2 metri și Eva încă 2 metri. Nu, ci să crească spiritual, să crească în înțelegere, să crească în înțelepciune, să crească în experiență. Deci asta e o poruncă, e o poruncă primordială când l-a făcut Dumnezeu pe om. Creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. După creșterea aceasta rămâne o poruncă veșnică, oricum am sucit, oricum am luat-o. E făcută imediat după zidirea omului. Și a crește înseamnă în toate domeniile, adică nici într-un caz înțelegerea aceasta atât de greșită, să nu luăm cumva această înțelegere greșită, că a te lăsa în voia lui Dumnezeu e și ca și cum ai rămâne așa ca vaca Domnului la soare. Nu știu dacă știți congelele sunt niște goange mici, roșii, care ies primăvara la soare pe lângă temelile caselor așa, și stau așa adunate unele între altele. Și nu fac nimic, poți să le joci cu picioarele, poți, ele stau așa îngrijite. Și să stai ca vaca Domnului la soare. Deci nu asta e, Dumnezeu, nu asta înseamnă ca ciobanul mieritii care, dacă așa e, trebuie să lăsăm, să murim, că ce e scris în frunte nipus și nu. Nu. Și tu trebuie să faci tot ce poți omenește, fără să faci rău altora, și de aici încolo Dumnezeu e lucrarea lui Dumnezeu, e voia lui Dumnezeu. Dar tu omenește să faci tot ce poți, adică dau proșnițele peste tine, faci aia, dregi aia, scoți vătura, scoți ălea, le duci afară, întreb la ăla, ce se face, Domne? Se dă cu nu știu ce, se dă cu nu știu ce, pui busuioc, pui nu știu ce, faci tot felul de chestii. De aici încolo te lași în voia lui Dumnezeu după ce ai încercat tot ce se poate încerca. Nu faci nimic și aștepți voia lui Dumnezeu. Exact ca și în căsătorie, să zicem. Sau n-ați găsit pe cineva apropiație, ci să fie voia lui Dumnezeu. Păi care e voia lui Dumnezeu dacă tu, să zicem, că stai tot timpul numai cu capul în pământ, nu te uiți la nimeni și eu aștept să se facă voia lui Dumnezeu? Adică și cum să facă Dumnezeu cu tine? Să ți-l arunce în față? Sau cum? Sau ce să se întâmple dacă tu nu măcar nu deschizi ochii și nu te uiți în jur și nu ești mai larg la minte și la înțelegere? De exemplu, dar n-am timp acum să spun toate poveștile astea. A face voia lui Dumnezeu, până la urmă, este a face poruncile Lui. Și a face poruncile Lui te face să deschizi viața spre ceilalți. Nu? Porunca lui Dumnezeu e să iubim pe aproapele, să-i sărim în ajutor. Păi, dacă tu stai tot timpul undeva izolat și zici, aștept să se împlinească voia lui Dumnezeu cu mine, lucrarea lui Dumnezeu, nu știu ce. Nu, Doamne, voia lui Dumnezeu este să faci poruncile Lui. Și porunca Lui principală este să iubești pe aproapele. Că așa se dovedește și te iubești pe Dumnezeu, că iubindu-L pe aproapele. Și cum să-L iubești pe aproapele? Sari în ajutorul Lui când e necăjit, sari în ajutorul Lui când e bolnav. Îi faci bine celui care e întristat și tulburat. Stai alături de cei care sunt veseli și te bucuri și tu ca să-i întărești în bucuria lor. Și toate lucrurile astea, ei, făcând aceste porunci, te deschizi destul de larg ca să te vadă și alții, să ajungi și să te căsătorești, să se facă și voia lui Dumnezeu. Nu. Eu nu o să fac porunca lui Dumnezeu până nu o să am pe cineva apropiat cu mine, după ce o să-l am pe acela apropiat cu mine, o să fac și voia lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, dar Dumnezeu încă nu-mi dă om. Păi cum să ți-l dea? Trebuie să vă deschideți, trebuie să faceți porunca lui Dumnezeu cu foarte multă larghețe. Cum spunea cineva, am stat mulți ani așteptând, mergând la servici, venind, un serviciu obișnuit din care își câștiga doar pâinea. Merg la servici, venind înapoi, prea obosit ca să mai merge altundeva și nu găsea un om potrivit. Și zicea, Doamne, de ce nu-mi trimiți un om potrivit? De ce nu faci voia cu mine să-mi trimiți? Dar cum să-i trimiată? Adică ce ar fi trebuit să se împiedice de el pe stradă sau ce? Ei, până când într-o zi, zice, m-am gândit, hai să fac voluntariat la ambulanță, că nu știu ce studii medicale avea mai când fusese mai tânără. Și s-a înscris ca voluntar acolo, nu știu ce voluntariat a putut să facă, și printre bătrânele la care a trebuit să meargă, știi că ai zice că nu, așa acolo ce, că tu mergi la bătrân, la... E, un nepot a unei bătrâne a plăcut-o, acolo a văzut-o în casă, nu știu ce, și uite că sunt doriți și fericiți. Și zice, dacă nu ieșam din mine însuși să fac bine altora, nu găseam în veci pe prietenul și actualul soț al ei. Deci până la urmă a face voia lui Dumnezeu, sau a te lăsa în voia, în mâna lui Dumnezeu, este a face voia lui Dumnezeu. A te lăsa în voia lui Dumnezeu, a înseamnă a face voia lui Dumnezeu și Dumnezeu atunci chiar lucrează, dar dacă tu nu faci poruncile Lui, nu o să lucreze nici Dumnezeu cu tine. Îmi pare rău, nu știu dacă am explicat bine lucrul ăsta, dar am așa.
Și la serviciu, e bine să-ți dorești tot timpul să evoluezi, să ajungi pe o poziție mai înaltă.
Foarte bine. Nu știu acum pe poziții mai înalte surpându-i pe alții. Sau șușutind la ureche la alții, la șef, că uite ăla, nu-și face bine treaba. Ar trebui să mă pui pe mine, că eu aș face mai bine. Nu în felul ăsta, adică nu usurpând pe alții, dar tu îți faci treaba cât de consecvent și serios trebuie să o faci, cât mai bine studiezi dacă e nevoie, citești mai mult, înveți mai mult, faci lucru cât se poate de bun, ca pentru Dumnezeu și de aici încolo, slavă ție, Doamne. Dar ca să faci un lucru ca pentru Dumnezeu, trebuie să și înveți, trebuie să știi, studiezi. Dacă ești IT, trebuie să înveți noi limbajul de programare, trebuie să știi mai multe lucruri, trebuie să nu-i faci rău șefului tău, să se desfințeze firma. Dacă ești medic, ce să mai spun? Cât rău poți să faci dacă nu cunoști mai multe? Dacă ești psiholog, câte nu trebuie să cunoști ca să nu intri cu basculanta papușilor tăi în sfatul lui oamenilor? În toate, cumva, până la urmă, a face voia lui Dumnezeu în orice meserie este a face cât mai bine acel lucru. Ori a face cât mai bine acel lucru înseamnă a cunoaște cât mai multe despre acel lucru și înseamnă să studiezi, să cercetezi, să cauți, să experimentezi. Păi, de exemplu, un om care își face bine meseria, de exemplu un instalator, care își face bine meseria și vine și rezolvă problema cu țevile într-o casă, încât nu se mai trebuie niciodată să mai umbli la țevile alea și oricare mai deschide pe acolo să zică, alt instalator să zică, doamne, cineva a făcut țevile așa, că excepțional a pus aici garnituri, a pus... Păi da, un asemenea om, ăla ia ca o rugăciune, a făcut o rugăciune mai mare ca rugăciunea, dacă ar fi zis, dacă ar fi venit în casă și ar fi zis o rugăciune, era mai puțin față decât a făcut din binele acela, că a venit și a făcut cum trebuie în seria și tu dai slavă Dumnezeu și mulțumești și ai odihnă ani de zile și numai cu gândul la acel om și te odihnești, că ce om, domne, ce om serios, ce bine și-a făcut treaba. E aproape ca o slujbă, un om ce-și face bine slujba, face o adevărată slujbă lui Dumnezeu. Cred asta, am văzut asta și la țăranii care prășau și munceau și își făceau bine treaba și la instalator, și la IT, și la medic, și la... Ai o cinste față de ei, îți vine să-i săruți mâna cum îți vine la ierarh, să-i săruți mâna, așa îți vine la un meseriaș bun care își face treaba foarte bine, serios, nu forțează, nu cere mai mult decât trebuie, nu, dar își face treaba bine. Eu zic că trebuie să cunoașteți cât mai mult, să faceți cât mai mult.
Mai sunt vreo 3 întrebări. Cum putem să-l ajutăm pe un prieten care e destul de tânăr și consumă materiale pornografice?
Aoleu. Asta e foarte greu. E o boală îngrozitoare, distrugătoare de suflet, de viață, de familie, de familia viitoare. Și de familia actuală, dar și de familia viitoare. E foarte greu. E o boală înfricoșătoare. Asemenea, oameni de obicei leagă uitatul la pornografie cu masturbarea, deci nu e așa numai uitatul la pornografie, e și masturbarea. Asemenea, oameni preferă o viață întreagă să continue, ca o nicotină care intră în celulă, în fiecare celulă a ta și cere după aceea fiecare celulă din corpul tău să te uiți la asemenea lucruri și ești totdeauna, vei rămâne viciat întotdeauna. Vei avea perioadă de abstinență, uneori, dacă ajută Dumnezeu, poate o viață de abstinență, dar vei avea perioade lungi de abstinență sau scurte și vei avea căderi. Deci rare ori se întâmplă ca asemenea oameni, să zicem, după ce au căzut în dependență de pornografie și de masturbare, să nu se mai întoarcă la păcatul ăsta. E o chestie de timp până se vor întoarce. Trebuie, de fapt, o luptă de o viață întreagă. Poți să rămâi într-o abstinență de o viață întreagă, dar nu poți să spui că ai biruit patima. Patima e acolo, ascunsă în celula ta și îți va cere... îți va cere viața. Pur și simplu îți va cere loc în viața ta. Și să vă feriți de oamenii aceștia, chiar dacă sunt oameni buni, oameni deosebiți, oameni... Aș vă ajuta zeci de întâmplări. Acești oameni, după ce, să zicem, se căsătoresc, la cele mai mici nereguli, la cele mai mici tulburări în căsătorie, nemulțumiri și neîmpăcări între soț, soție, se ascunde iarăși în vechea patimă și începe iarăși să uite la pornografie și chiar când îi merge bine și numai pleacă soția 2 săptămâni sau soțul, dar mai mult la băieții problema, pleacă soția 2 săptămâni sau 3 zile, în alea 3 zile el se va uita iar la pornografie și va face iarăși masturbare și am bărbați și femei la 70, la 80 de ani care încă continuă să se masturbeze, să uite la pornografie. La 70-80 de ani, înțelegeți? Și toată viața, de ce ziceam că își distrug familia? Pentru că toată viața au preferat mai degrabă legătura cu pornografia și cu masturbarea decât legătura cu soțul sau soția lui sau ei. Nu au avut nicio plăcere sau o plăcere mult mai mică în relația firească între bărbați și femeie decât relația cu demonul, cum numeau părinții, adică cu imaginația, decât starea asta de alții, iar alții foarte mulți o combină. Adică au relații și în timpul ăsta se uită la filme de felul ăsta și nu pot altfel. Deci vă spun, e o mizerie în care e bine să nu intrați. Cine a intrat și măcar s-a atins bine de tot, să lupte și să rămână abstinent o viață întreagă. Cu cât ești mai repede din această stare, cu atât ai șanse să poți rămâne abstinent o viață întreagă. Cu cât te-ai muiat mai mult în această patimă, abstinențele tale vor fi mai scurte și mai grele. Și lupta va fi și mai mare. E una dintre cele mai urâte patimi, foarte urâte, și va fi tot mai deasă și tot mai mulți oameni vor fi prinși de ea, pentru că n-a fost de când e lumea atâta imagine și atâta nerușinare pusă peste tot și așezată peste tot în calea oamenilor. Orice om cu telefonul în mână poate să ajungă oricând la aceste imagini într-o clipită. Dacă în vechime a vedea pe cineva dezbrăcat sau anumite scene de felul ăsta însemna o dată în viață, cine știe în ce condiții rarisime, prin cine știe ce bâlciuri la țară să vezi, nu știu ce trupă de actori sau circari care se dezbracă și sau întâmplător pe câmp să vezi cine știe ce relații și asta o dată de două ori în viață, și ăsta nu avea destulă putere să se impregneze în mintea și în inima ta. Asta era o chestie cu care puteai să lupți și care nu rămânea implantată în tine. Dar acum televizoarele sunt pline de așa ceva. YouTube-ul e plin de așa ceva. Facebook-ul e plin de așa ceva. Instagram-ul e plin de așa ceva. Ești la o distanță de o secundă, de un buton distanță de un iarmaroc veșnic al desfrânării și al bajocoririi corpului uman, în care după ce ți-ai muiat bine ochii, mintea, gândurile, nu mai poți ieși. E ceva înfricoșător. Ceea ce mă miră pe mine este că în toate, la cele mai mici boli, toată lumea e disperată să sară, să facă, să rezolve, și la boala asta înfricoșătoare care seceră milioane de oameni și care nu are vindecare, la asta nu îi se găsește nicio soluție de a fi blocate aceste imagini, de a fi interzise. Adică, de exemplu, femeia care ar trebui să protesteze prima împotriva unor asemenea lucruri, pentru că, în general, cu femei sunt imaginile, și femeia care ar trebui să protesteze, mai ales organizațiile feministe, să spună că îi se ia demnitatea, că e văzută ca un obiect, că e văzută ca ceva, ca un animal, nu e văzută ca un om, ca o mobilă, ar trebui să protesteze, să ceară tuturor guvernelor mondiale, peste tot, să nu se mai îngăduie așa ceva, nu zice nimic în privința asta. Toate organizațiile feministe nu zic nimic în privința asta. Nici măcar noi, biserica, nu suntem foarte împotărâți să zicem. Nu știu, e o chestie, mi se pare un fel de înțelegere tacită între toți, bărbați și femei, de sus până jos, a îngăduit lucrurile astea. Femeia, puțin bucurându-se că totuși are o asemenea putere cu care să atragă pe bărbați și să-l supună, bărbatul bucurându-se că se poate bălăci în grozăvia asta, și toată lumea, ca într-un fel de contract nevăzut, rămâne în continuare și se distrug generații după generații și se murdărește, se întinează și se întâmplă cum a zis Dumnezeu la potop. Nu mai e nimic din mine între oamenii aceștia, că sunt numai trup. Adică nu mai era nimic din Dumnezeu în toți oamenii aceia, pentru că trăiau numai în desfrânări și în păcate și erau numai trup. Și a venit potopul. Cred că o asemenea pervertire a minții omului, a minimii omului, a imaginației, nu poate duce că la sfârșituri de lume. Sfârșituri de lume. Da. Nu știu ce se poate face. Nu am găsit încă ce se poate face. Nici dacă îi duci pe platformă maritimă undeva să lucreze, și acolo vor găsi telefoane și vor găsi tot felul de imagini, și nu se poate face aproape nimic. Nu se mai poate face nimic. Știți că nemții fac aici în Transilvania și în toată România, au tot felul de locuri unde își aduc tinerii, adolescenți și drogați și obosiți de pornografie și de masturbare și în zone fără semnal și ferme, pur și simplu, unde plătesc o avere ca să-și țină copiii acolo și ca să aibă măcar o lună, 6 luni, un an în care să fie lipsiți de internet, lipsiți de imagini, lipsiți de droguri, lipsiți de... și să stea în natură. Asta au ajuns să facă străinii în disperare. Să știți că nu e departe de noi disperarea aceasta. Nouă ni se pare că e departe, dar nu e departe. Da, următoarea întrebare.
Relațiile la distanță funcționează?
Nu. Nu funcționează. Ele pot fi doar un început fragil și destul de periculos pentru o posibilă relație după ce vă veți întâlni și veți rămâne împreună și veți continua să să coabitați împreună, să vă întâlniți, să vorbiți, să vă plimbați și să faceți voluntariat împreună și să mergeți la biserică împreună și la mănăstiri și să ajutați, să faceți, să mergeți la muncă la părinți, să faceți tot felul de lucruri împreună, nu să numai să vă atingeți și să vă mângâiați împreună. Asta e cel din urmă lucru care vă poate arăta că merge ceva între voi. Și împreună lucrarea voastră în diferite locuri vă poate arăta dacă sunteți unul pentru altul. Și mai ales împreună voastră locuire și coabitare în biserică și la muncă, în orice muncă împreună și în binele făcut altora. Deci poate fi un început după care ar trebui să fie această împreună lucrare a celor doi ca să vadă dacă sunt unul pentru altul. Dar dacă relația începe așa pe internet și se continuă pe internet până la tot felul de declarații sfărăitoare, cu dragoste eternă și că nu știu ce și că ne iubim și ne... E o mare greșeală. E o mare greșeală pentru că nu se cunosc. Cei doi nu se cunosc. După ce se vor întâlni, vor da de niște realități total diferite. Oamenii pe internet înfățișează chipuri foarte diferite de realitate. Pe internet arăți numai părțile bune, îți pui pozele cele mai bune, spui despre tine locurile cele mai frumoase în care ai fost, ce ai făcut, cum ai umblat, vorbești frumos cu cel care vrei să te placă și de fapt tu în realitate ai tot felul de alte incapacități și neputințe pe care de obicei nu le arăți acolo. Și oamenii trebuie să se cunoască așa cum sunt. După ce se cunosc, pericolul cel mare este să fie foarte dezamăgiți, să se acuze unii pe alții că m-ai înșelat, că mi-ai înfățișat un chip și de fapt ai fost altfel, că nu mi-ai spus despre asta, despre cealaltă nu mi-ai spus. Și până la urmă nici măcar nu sunt lucruri foarte grave. Când scrii sau când vorbești foarte atent cu celălalt, pe Zoom să zicem, e una, dar când în realitate, în viață, când vorbești, când felul cum te manifesti, faptul că ți este puțină... Păi da, tu vă știți că pentru un lucru de nimic oamenii nu se căsătoresc. Că atunci când vorbești, iese puțină spumă la gură în colțurile gurii. Și s-a terminat. Înțelegeți? Tu nu știi despre celălalt că iese spumă la gură când vorbește. Sau nu știi despre el că vorbește cu precipitație. Că atunci când vorbește, vorbește foarte frumos. Nu știu. Tu nu știi că el face pârți foarte ușor și foarte repede și zice, da, ce domnule, ce e, ceva normal. Tu nu știi că îi chiorle mațele și nu știi că sforul e de rupe și nu poți să-l oprești când sfore. Că nu știi că nu știi că mănâncă ca un haplea și și râde la cele mai proaste glume și are un râs. Nu-ți place. Numai râsul ăla, că e așa, deja spune întrebări și mă, dar ce-i cu râsul ăsta? Hi-hi-hi sau hu-hu-hu sau și, deci, nu știi foarte multe. Noi zicem, dar astea nu sunt important dragostea. Nu e adevărat. Astea de multe ori sunt denotă un anumit fel de a fi al omului. Și eu am cunoscut despre un prieten numai, deci îl cunoscusem de câteva luni și a trebuit să mergem undeva să facem ceva și l-am văzut atunci cum râdea, era ca un animal, ieșise un animal din el. Deci mi-a fost destul să nu mai continuăm prietenia. Mi-am dat seama numai din râsul ăla că în el zăgea un animal periculos. Știu, poate să mă judecați. Domnul, dintr-un râs, da, dintr-un râs o să vedeți. Și dacă mă judecați, o să vedeți că o să pățiți și voi la fel. Nu trebuie oamenii să se cunoască personal, să meargă, să se plimbe, să vadă când urcă pe un deal, să vadă cum celălalt, dacă alunecă o dată, trage o jurătură și un blestem. Păi stai, domnule, păi dacă pentru atâta stai, trage o jurătură și blesteme, atunci când o să fie copil mic și o să plângă, o să fie copil mic, ce o să facă? Dar când o să... Deci sunt foarte importante toate aceste lucruri. Ori pe internet ce poți tu să... pe cale virtuală să cunoști. Așa. Uite ce păr frumos am, ce frunte smeadă, ce obraz înalt, ce nu știu ce. Niște chestii care nu îți dai seama, nu contează atât de mult lucrurile astea, se contează altele. Foarte mult. Și eu ce am spus lucrurile cele mai mici. Dacă aș ști voi câte mai sunt. Dar mi-e rușine să zic acum. Câte mai sunt. Nu legat de relația trupească. Pur și simplu, de exemplu, doi copii, doi tineri care ziceau, le-am cunoscut pe iubitul meu sau pe iubita mea Și eram bine, nu știu, și am, la un moment dat, când îi făcea mare plăcere sau se bucura, mă ciupea. Asta era plăcerea lui. Sau mă mușca. Eu nu suport chestia asta, cum adică mă ciupești tot timpul. Și sau mă prind de obrăză și face așa. Sau nu știu ce faci. Și de la asta nu s-a mai... Ăla nu, dar nu mă pot abține, dar e așa fara. Bine, atunci nu, nu putem merge înainte. Da, tu asta nu cum n-ai cum să o afli pe internet. Că el te prinde de obraz și face cu tine așa. De plăcere. Sau de nas. Sau tot împinge nasul la nesfârșit. Sau te mușcă de mână de plăcere. Nu, chestii de astea care... Frișinele, dar ce-i prostia asta că mă muște așa? Ai nebunit, ești animal? Înțelegeți? Par copilării, dar sunt foarte importante. Și spun foarte mult despre om. Din prisosul inimii vorbește gura și se manifestă omul. Din prisosul inimii. Să știți. Și încă o întrebare? Sau sunt toate zise?
Ultima, acum mai urmează.
Andrei, mă bucur că te văd.
Ce să fac dacă am fost nehotărâtă și am ales facultatea după dorința părinților? Mă răzvrătesc adesea în interiorul meu. Ar trebui să-mi asum această cruce sau să încep o a doua facultate?
Păi, acum dacă ai început-o și dacă atunci ai acceptat. Deci, în general, domnule, dacă părinții, ai avut încredere în ei și părinții au zis, dai la istorie... Nu să zică niciodată, foarte puțin părinți să se zică la istorie. Dar să zicem, dai la istorie, pentru că trebuie să cunoști istoria neamului și noi din neam în neam, neamului țara și așa. Și tu ai acceptat și zici, bine, dragii mei părinți, voi mă finanțați, deci o să dau la istorie. Ei, dacă ai făcut totuși asta și n-ai avut atunci curaj să zici, nu mănânc 5 zile și 5 nopți, nu beau apă până nu mă lăsați să dau la nu știu ce. Deci dacă n-ai avut puterea asta, atunci și-ai acceptat, atunci urmează și mergi mai departe. Și dacă vezi pe parcurs că îți place, mergi cu bucurie și fă și continuă cu tot ce trebuie să continue, iar dacă vezi pe parcurs că totuși nu-ți place, totuși termină, totuși fă-o, cât de pot bine poți să o faci, dar după aceea rezolvă-ți cumva să poți, ori de pe parcursul când faci facultatea asta, ori de la sfârșit să faci ce-ți place ție. Fără să-i superi pe ei zicându-le, am făcut-o pentru voi, m-ați chinuit, mi-ați făcut aia, nu, domnule. Trebuie să-ți asumi. Eu am acceptat ce-au zis părinții, păi atunci o fac. Nu că toată ziua să stau să-i acuz pe vieții părinți. Vieții părinți au propus și au crezut ei din experiența vieții lor. Și sunt convins că au crezut că fac cel mai bun lucru. Deci, nu vă iertați cu părinții, nu vă supărați cu ei, nu le reproșați. Lăsați-i, îngăduiți, iertați-i. Tot ce veți face cu părinții se va întâmpla și cu voi, cu copiii voștri. Tot. Până ultima... ultimele nimicuri pe care le spuneți. Așa că... și mai ales pe caz de la ideea foarte clară că ei au crezut că vă fac cel mai mare bine. Așa au crezut ei. Și atunci tu continui și fac facultate până la capăt sau dacă chiar nu mai poți și nebunești, le spui, dragii mei părinți, am vrut să fac ce ați zis, dar nebunesc, uitați, trebuie să merg la psihiatrie, să nu știu unde să merg, să mă odihnesc, să nu mai pot, să iau medicamente. Îngăduiți-mi să renunț. Și sigur vor înțelege până la urmă. Dacă ceilalți care sunteți, aveți o întrebare cu glas tare.
Au mai apărut 3 întrebări în document. Ce înseamnă femeia trebuie să fie supusă bărbatului? La ce se referă mai exact?
Asta cu să fie supusă bărbatului depinde cum traduci acolo. Că unii traduc să se teamă de bărbat să... și cred că e cea mai potrivită. E de fapt un cuvânt care înseamnă și să se teamă dar care cred că s-ar putea traduce prin respect. E un fel de teamă-respect. Să-l respecte mai degrabă. Eu cel puțin tot citind și tot încercând să înțeleg ce zic unii și alții despre cuvântul ăsta, i-am găsit mai mult înțelesul acesta, să-l respecte. Pentru că, într-adevăr, există la a zice că poate bărbatul nu respectă destul pe femeie. În general, dacă bărbatul cât de cât un om obișnuit, ba nu, bărbatul o respectă. Poate că femeia intră într-un fel de obișnuință obraznică, așa, un fel de maternitate prelungită așa asupra bărbatului și de foarte multe ori ea e cea care e cea mai dezamăgită, cea mai bosumflată, cea mai neîncrezătoare față de bărbat și ajunge să-i zice, tu măi, tu habar n-ai, las, cum zicea cineva apropiat mie. Îi zicea familiei între ei și mai ales soțul, îi zicea, păi dacă n-aș fi v-ar mânca pure ce aici, m-ați muri în gunoaie, mă, vai de capul vostru, nu știți să vă spălați când se supăra. Și era această, de exemplu, bunica mea avusese respect față de bunicul meu toată viața. Un respect așa, bunicul meu a fost un om de fier, un om puternic. Îi se spunea omul de fier pentru că el și fără mânuși fusese în Rusia în război. Deci n-avea nevoie nici de mânuși, era un om puternic așa, dar și în hotărâri și în toate. Și la bătrânețe, când după ce el paralizase, bunica și el era bătrân, acum întoiac și nu știu ce, bunica devenise dintr-o dată, scăsese capul și începea să zică, vezi? Ai făcut-o pe deșteptul și te-ai luptat cu comuniștii, că el luptase cu comuniștii și a intrat la pușcărie, au venit peste mine cazuri, au luat singur aici, te-ai crezut tu mai deștept. Ai făcut-o pe deșteptul că vine americanii. A intrat la pușcărie, acum ești mai de capul tău, paralizat. Și a început această cicăleală a femeii asupra, de multe ori specifică femeii, o cicăleală care de fapt arată o lipsă de respect, o lipsă de admirație, o lipsă de consecvență în ascultare și în cumințenie pe care o fusese până atunci, un fel de, nu supune, respect. Era, o fusese un respect până atunci. Și asta mă durea foarte tare, foarte tare mă durea. Și pe aceea am văzut-o la foarte multe femei. Această, întemeiată sau neîntemeiată la femeie, această lipsă de respect față de soț și pentru că femeia are iluzii și imaginații despre căsătorie mult mai înalt, despre fete frumoși, despre oameni excepționali, despre soț care ajută în toate și fac și drept. Și bineînțeles că bărbații nu prea sunt cu imaginație. Ce au văzut, ei sunt impresionați de vedere. Deci imagine, wow, trupul, wow, extraordinar, asta contează. Restul n-au imaginații prea mari. Atâta cât au văzut, e excepțional. Dar la femeie imaginația, ce va fi, cum va fi, el va fi plin de gratitudine, el va fi binevoitor, el va fi romantic, îmi va aduce flori, el va fi așa, el va vorbi așa, el va nu știu ce, va lua hotărâri. Când e în viață, în general, nimeni nu se ridică la măsura aia. Toți cumva cad această treaptă a încercării între imaginația femeii și orice bărbat, eu de imaginația e sus și bărbatul e jos. Și bineînțeles că o să cadă testul și bărbatul să intre în cicăleala și în supărarea femeii care o să zică, păi, mai e cam distrus, ai de capul tău, n-ai făcut nimic în viață, nu ești bun, n-ai făcut aia. Trebuia să faci așa. Și cred că Pavel, prin lucrarea lui Dumnezeu, la asta s-a referit. Că tainic Dumnezeu asta îndeamnă femeia, să rămână, să-și păstreze acest respect. Dar până la urmă acest respect e și spre binele ei. Pentru că nu știu ce altceva ar putea să-l facă pe bărbat să devină mai mânios și mai supărat și mai... și să ajungă și să o înșele și să o bată și să... Toate lucrurile astea se întâmplă de multe ori din cauza acestor vorbe necugetate și de tristețe, de mâhnire, de supărare a femeii, dar cicălite și repetate la nesfârșit care îl duc la... și ajunge să facă, cum zicea Maica Siluana, că a zis Pavel, iar femeia se teamă de bărbat, adică se teamă de palma și de pumnul lui greu. În sensul că e repede la mânie și nu știu. Iar zice, există un mic adevăr aici, dar coroborat cu ce am zis eu înainte. Adică cicăleala aia nesfârșită n-a respectat și după aceea vine prostia bărbatului cu palma și cu piciorul și cu ce se pricepe el să mai bine. Da. Altă întrebare?
Ce pot face dacă dau foarte multă atenție părerilor celor din jur? Mă tem să fac anumite lucruri sau să iau anumite decizii de ceea ce zic alții?
Nu. În general e bine să iei așa Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu, glasul conștiinței tale, ce spune conștiința și încă vreo doi oameni, să zicem, cei mai deosebiți oameni, așa oameni serioși, sobri, oameni trecuți prin viață, cu experiență în care tu ai mare încredere. Și să zicem, în gura doi sau trei martori stă tot adevărul. Deci te gândești. Ce ar trebui să fac eu acum? Scriptura zice așa. Dumnezeu zice așa. Conștiința spune că ar trebui să fac asta. Să-l întreb și pe Baciu Gheorghe, să zicem, că ai încredere în Baciu Gheorghe. Baciu Gheorghe, ce zici să fac acum? Aia sau aia? Bă, eu zic să faci aia. Să zicem că e un baș deștept și cu minte. Să faci aia, mă, băiatule, sau fetițo. Și atunci tu zici, ăștia trei mari promiți destul. Deci fac aia. Nu contează ce zice lumea, că nu stai tu pe ce zice lumea. Că lumea, astăzi e la modă să umbli în fundul gol, lumea merge în fundul gol. Stai tu după lume. Mâine va fi la modă să umble cu haine până în pământ, umblă cu haine în pământ. Și stai tu să vezi ce zice lumea. Tu asculte conștiința ta, tu asculte de glasul lui Dumnezeu din Scriptură, de conștiința ta, de glasul lui Dumnezeu din tine și de cuvântul unui om mai important pe care l-ai în preajmă și la care ții deosebit și care ai încredere în sfatul lui. Asta cred că e calea. Asta e calea. Nu să te iei după oameni. Nu contează ce gândesc oameni. Uite-te în jur și cam în 50 de ani toți oamenii pe care îi vezi nu vor mai exista. Cam toți vor fi în mormânt cu pământ în gură. Deci ce contează ce zic oamenii ăștia? Că peste 50 de ani nu se mai audă niciunul. Oricum ei uită peste 10 zile ce au spus de tine. Nu mai interesează. Nu contează asta. Și mai este o întrebare?
Da. Care ar fi soluția sau ce să facem dacă cei din familie mereu ne întreabă noi când ne căsătorim sau dacă suntem cineva? Pentru că ar fi timpul. Cumva este de înțeles, având în vedere că mulți din jurul nostru se căsătoresc, însă e obositor să auzim aceste fraze din partea familiei.
Cel mai frumos ar fi să răspund așa, toate în viață le-am făcut în grabă și prostește, asta nu vreau să fac în grabă și prostește. Deci noi nu vreau să mi-aleg așa pe cineva întâmplător, numai ca să fiu căsătorit în întru lumea. Nu, nu, nu. Și dacă vrei, poți să răspunde și cum a răspuns, răspundea Sfânta Ecaterina cea Mare, care spunea, până nu voi găsi pe cineva mai frumos ca mine, mai deștept ca mine, mai bogat ca mine, mai de neam bun ca mine, nu mă voi căsători. Și chiar așa e. Tu vrei ca omul acela care va fi să fie și mai frumos ca tine și mai deștept? Adică să-l poți admira, să poți să zici, wow, ce idee are. Păi așa, domne, nu lângă, să stai lângă proști care nu știi nimic ce să zică și cum să zic. Și să tot zici, bă, prostule, nu știi, mă, că Amazonul e în Brazilia. Iertați-mă. De ce? Că cineva nu și-a ales soț pe cineva, altcineva, o fată, nu și-a ales soț pe cineva, pentru că l-a întrebat, tu știi pe unde e Amazonul? Și nu a știut. Și a zis, eu nu mă pot căsători cu... Nu mă pot căsători. Sau o altă fată mi-a spus, măi, să te gândești, uite, un băiat deosebit ține la tine. Și a zis, părinte, nu mă pot căsători cu omul ăsta. De ce? Și mi-a arătat un mesaj de la el. Avea vreo 10 greșeli de ortografie, nu mă pot căsători cu așa ceva. Greșeli flagrante. Da, am zis, dar ai dreptate, nu se poate. Nu se poate. Deci sunt situații și chiar așa e. Deci să fie și mai frumos ca tine și mai bogat ca tine. Hai să zicem, bogat spiritual, dacă nu neapărat. Și mai frumos ca tine spiritual, dacă vrei, treci pe partea spirituală. Și mai bogat ca tine spiritual. Și mai inteligent ca tine spiritual. Dar și la nivelul... Și de neam bun, adică de neam bun, adică de neam, dacă se poate, de inviță de creștin. Da, poți să zici așa. Dar cel mai bine ar fi să zici, dom'le, toate le-am făcut în grabă și în clipa asta nu vreau să fac, e o chestie pe viață și copiii vor moșteni toată această povară a geneticii și a vieții dintre noi doi, așa încât eu nu pot să periclitez atâtea suflete de oameni, numai pentru că zice țața Ioana că ce o fi cu ăștia, nu se mai căsătoresc, nu știu, prefer să sufru un iaurt de 10 ori sau prefer să cum fac roitorii. Prefer să mă sor de 10 ori să tai odată decât să tai și să zic, aoleu, n-am tăiat bine. Ce mai poți face că nu mai poți scoase la loc? Sau oricum, dacă coș rămâne cu zătură. Cred că acestea, nu?
Da, da.
Așa. Să zicem Născătoarea Dumnezeu și să vă readuc aminte că duminică va fi preasfințitul Benedict la noi la biserică. La Paraclis de la ora 6 și la 7 întâlnirea cu el. Născătoarea Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastră, Preasfântă Maria, Maică la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin. Vă mulțumesc. Poate ne mai auzim.
Mulțumim, părinte.
Eu mulțumesc.
Doamne ajută.
Doamne ajută.